Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program i ført juleskæg og blå briller. I hvert fald indeni, hvor der lige nu er en dirn over et år, der afhængig af, om du hører det her en søndag eller en tirsdag, enten er ved at rinde ud eller lige ved at begynde. Uanset hvad, så skal jeg og min gæst i dag kigge ind i fremtiden. Det er dejligt taknemmeligt. Velkommen til dig, Mogens Langvall Nørgaard, direktør i CIMA. Du er også debattør og provokatør og kendt for at sige, at du er mere højreorienteret end Genghis Khan. Er du egentlig det nu?
Jamen det er jeg, og på andre måder, der er jeg ved at blive både national- og venstreorienteret efterhånden, som digitaliseringen sætter ind.
Det er virkelig en interessant kombination, men allerførst så er jeg lyst til at spørge dig, bliver 2019 et bedre år end 2018?
Det kan jeg garantere dig.
Det lyder rigtig godt, og der bliver rigtig meget mere snak om fremtiden. Lige om lidt her i programmet, der kan der så få aflyttet, som er din selvkørende krystalkugle ind i det overvågningssamfund, som vi alle sammen og stadigvæk i den grad bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
Or watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Min gæst i dag, det er Mogens Langvall Nørgaard, direktør, provokatør og debattør, og mand bag en meget lang liste over en række forudsigelser for 2019, trykt i Computer World, som vi skal bruge den næste tid på at få uddybet og diskuteret. Vi er også nødt til at gøre det samme som netop Computer World, hvor du i sin tid har skrevet noget af alt det her, som du kommer til at sige om lidt, i en klumme, nemlig at gøre opmærksom på alt, hvad du siger her, det er dine egne holdninger. Det er det, man kalder en disclaimer, så frasager jeg mig, at hver form for ansvar, det erkænger alt sammen på dig, når de kommer bagefter og lægger sagen imod programmet og Radio 24/7 og alle sådan ting. Men det er i hvert fald dig, der hænger på den. Det smarte ved det, det er også, at det her, det er forudsigelser, det er noget om fremtiden, så kan vi godt tage det lidt mere roligt. Det er jo ikke sikkert, at det bliver sådan noget. Det kan være, det bare, når vi sidder bare og fantaserer lidt her først. Men lad os lige tage dine første forudsigelser for 2019. Den allerførste af dem, den handler om, at Microsoft, som vi jo alle sammen har et eller andet forhold til på vores computer eller går og bruger, de ryger ud af en meget fin klub, som du kalder GAFAM, eller GAFAM. Hvad er det for noget? Hvad står de bogstaver for?
GAFAM var min forkortelse for Google, Apple, Facebook, Amazon og Microsoft. Men den fembogstavs ting, der kører nu internationalt af alle analytikere og alt muligt andet, den hedder FANG, FANG, eller fangerne, som jeg kalder det. Og der har Netflix simpelthen erstattet Microsoft. Der er kommet et N i stedet for et M. Og det er, fordi man begynder at se, at Microsoft falder lidt fra med hensyn til omsætning og indflydelse.
Men det her, der er også en anden, der hedder GAFA, som man hedder det, Google, Amazon, Facebook og Apple, tror jeg nok, det hedder. Men der er sådan Netflix simpelthen kommet med i den her sammenhæng.
Netflix er kommet med, fordi de, nu kan folk se, hvad det er, de gør. Nemlig, at de dybest set fjerner Hollywood.
De fjerner Hollywood?
De fjerner Hollywood. Et fremragende eksempel, synes jeg personligt, det er filmen Mowgli, der er kommet ud her for nylig. Der droppede man fra Disney, Warner Brothers, whatever, i sidste øjeblik, at frigive den i biograferne, og i stedet kom den bare på Netflix.
Det var i gamle dage snakket man om. Der var det en dårlig ting, man snakkede om, at når en film gik direkte til video, så ja. Fordi den var så elendig.
Nu går den direkte i streaming, simpelthen.
Ja, men det er så en god ting lige pludselig.
Ja, åbenbart.
Ja,
det er simpelthen. I hvert fald for Netflix, som nu begynder at være i alvorlige tanker om at købe Disney og andre ting. Der kommer nogle rigtig store, de allersidste konsolideringer i Hollywood. Og så køber Netflix resten, og der vil være en række konkurrenter også, selvfølgelig.
Ja,
men Hollywood som sådan, det er history.
Det er simpelthen færdigt.
Ja.
Hvad hedder det? Men du siger Microsoft, som vi jo er vant til. Det har været sådan det første store The Evil Empire, alt hvad det blev kaldt i hackerkreds, og folk har været sure på dem igennem, jeg ved ikke hvor mange år, men det er altsammen nogen, vi har et forhold til, og som bliver brugt over hele landet, og som vi sidder og kigger ind i stort set på et virksomhedsmaskine, når vi sidder på Word eller Excel. Du siger, de ryger ud af den her store, fine klub.
Ja, det er lidt svært for danskere at forstå, fordi Microsofts stilling i position i Danmark også i vores sind, er meget specielt, både fordi de har haft hele det her med, med deres økonomisystem og andre ting, der blev solgt til Microsoft og brødrene Damgaard, der blev rige og alle de der andre ting og sager. Men også fordi vi ret specielt var delt op i 80'erne skarpt imellem dem, der kørte IBM-udstyr og dem, der kørte noget, der hed Digital-udstyr fra et firma, der hed Digital Equipment Corporation dengang. Og da så Digital går ned, så vil folk, der har kørt Digital, de vil bare under ingen omstændigheder køre IBM, så derfor vælger de alle sammen Microsoft. Af alle mulige årsager, bare fordi. Så derfor er det helt specielt for os, og derfor har vi svært ved at forstå, at Microsoft er truet. De er truet på flere fronter. Den ene er selvfølgelig, at hele, hvad hedder det, cloud-tingen, der kører Amazon stærkt frem. Den anden er, at lige om lidt indgår Amazon og VMware et samarbejde, og det vil gøre det til en meget, meget kraftig kombination, som vil være svær for Microsoft at konkurrere med.
Hvad vil de kunne stå for Amazon og VMware? Altså, hvad for nogle ting? Hvor vil de komme til at spille ind i vores almindelige daglige liv?
Alt virtualisering på alle ledere og kanter. Og der vil Microsoft virkelig skulle kæmpe for at kunne følge med.
Din næste forudsigelse, den hedder fuldstændig sådan lige ud, den hedder alt ryger på nettet, og alle butikker i Danmark dør. Eller sådan noget i den stil. Hvad mener du med det? Altså umiddelbart, så når jeg sådan kigger mig omkring, og når man ser sådan en almindelig julegave-flow, hvad der har været i år, så er alting jo allerede næsten på nettet.
Ja, det er rigtigt. Og man kan sige, at vi har lige fået to wake-up calls her den sidste måneds tid. Den ene var, at Fed og BR-toptøj gik i betalingsstandsning. Det der underskud på 200-300 millioner sidste år var åbenbart ikke nok til at få dem til at fatte, at de skulle lukke butikkerne og gå på nettet. De skulle have flere tæsk. Det har de så fået nu og gået i betalingsstandsning, og de vil naturligvis være nødt til at lave en kvart Amazon, eller hvad det nu vil. Walmart er i fuld gang med det samme i USA. Og den anden store ting, det er, at lidt overraskende annoncerede IKEA, at de ville fyre 7.500 på verdensplan. Til gengæld ville de hyre 12.500 andre. De havde nemlig opdaget, at deres kunder bor i byen og ikke har bil. Og da de lavede en pop-up, luksus-demo-ting herinde på strøget i den dyre ende, der strømmede folk til og kiggede, og så lavede de bare så mange ordre på nettet bagefter. Og det var sådan et forsøg fra IKEA's side på at finde ud af, er det her, der er fremtiden? Og svaret er, ja, det er det simpelthen. Det betyder selvfølgelig også, at butiksdøden ryger på nettet, som jeg skriver, fordi IKEA har jo været vores forfærdelige Amazon-Walmart-ting i mange år. For at sige det rent ud, har mor altid elsket at handle derude og har dermed ødelagt en hel masse små, søde detailbutikker her i Danmark. Nu bliver det så også onlinebutikkernes tur, nu hvor Amazon og andre efterhånden rykker ind. Coolshop og andre siger, at de er så parat til at gå med Amazon, og det kan de jo gøre et stykke tid, men det er Amazon, der styrer, hvem der ser hvad. Og på sigt vil de kunne udrydde alt og alt i den lille ting også. Så alt ryger på nettet, inklusive butikstøden nu.
Ja, det vil jo kigge os ud til, når vi siger, alt ryger på nettet, og butikstøden kommer til at være stor. Hvordan ser vores byer ud i fremtiden? Er der så ikke nogen butikker inden for strøget, eller er det kun, at de ender vi med de her underlige, hvad skal man sige, sådan mærkevare-statement-butikker, hvor man ligesom kan gå ind og kigge på noget, så kan man gå hjem og bestille det på nettet bagefter?
Dem vil der være nogen af, helt sikkert, og nogle pop-up ting også. Men det, jeg kan se inde i Indre By, hvor jeg nu har boet i 2 år, det er, at alt bliver til steder, hvor folk kan spise og drikke. Altså, det fjolstræder er ikke mere bogbutikker, det er kaffesteder. Og det er det, der vil ske. Folk vil få mere og mere fritid og flere og flere penge og flere og flere muligheder for at sidde og hygge sig. Det er ikke inner city death, som man frygtede i 60'erne og 70'erne, tværtimod.
Vi tager lidt mere positivt ind. Du snakker om, at regeringen vil nedsætte et cyberudvalg, spørger du. Altså, jeg ved jo, at noget af det, de skal nedsætte, det er det, der hedder dataetisk råd. Men nu skal der også komme et cyberudvalg.
Et cybersikkerhedsudvalg, som der blev lagt op til ved en høring i måske oktober eller deromkring inde i Folketinget med forsvarsudvalget, hvor jeg også var med og hørte lidt på det. Der tror jeg, at de fleste af politikerne forstod, at vi er nødt til på en eller anden måde at kopiere blandt andet Holland, Belgien og andre, som har nogle udvalg, der mødes måske hver 14 dag. Repræsentanter for offentlige institutioner, sikkerhedsorganisationerne, for private sikkerhedsaktører og for forskere og fra forskerverdenen, og udveksler, hvad sker der, hvad kan vi gøre, i det hele taget bare koordinere. Det er første step mod et egentligt, hvad jeg vil betegne som etablering af et civilsamfund i cyberspace. For det har vi brug for.
Det, giv mig lige, kan du lige prøve at forklare en gang til, hvad skal de lave?
Cybersikkerhedsudvalget, ja. De skal ganske simpelthen lægge op til, at vi får et cybersikkerheds- eller digitaliseringsministerium eller en meget kraftig styrelse, helst direkte under statsministeren, fordi det er, jeg elsker både Digitaliseringsstyrelsen og Moderniseringsstyrelsen, det er rigtig gode folk, og de kæmper en sindssyg kamp, men de får ikke den position og den magt, de bør have i forbindelse med cybertrusler og hele den mangel på beskyttelse, borgere og virksomheder og forskere skal have.
Vi har haft nogle ting før her i landet igennem tiden. Vi har haft, vi har haft sådan et dataråd engang i gamle dage,
ja.
Som også lavede nogle ting dengang, og det forsvandt ligesom, og så kommer vi lidt igen med noget, så er der lidt andet forskelligt over.
Ja, og jeg har også lige set, at man lige har nedsat endnu et råd, hvor man sørger for, at der i det mindste er en lille privat iværksætter, og for nu det her ikke noget, jeg mener på den måde, men der skal også tilsyneladende altid være et par unge kvinder, og der skal være nogle ældgamle gutter fra nogle af de store amerikanske virksomheder her i landet, og så en hel masse fra det offentlige. Sådan et udvalg har man også lige nedsat, så jeg lige nu igen. Fint nok, men det vi har brug for er ægte cybersikkerhedsudvalg. Det er fint nok med udvalg til dataetik og borgernes ret til deres egen data og lignende, men cybertruslen er langt større og er langt mere undervurderet. End de her initiativer lægger op til.
Vi har jo Center for Cybersikkerhed. Er det ikke dem, der ligesom, de skal være døgnbemandet her i år, og jeg tror faktisk, det er planen, det skal være, at man kan kunne ringe til dem hele tiden.
Ja, det er stort. I 2019 ser vi ind i en fabelagtig fremtid, hvor både Statens IT og Centret får døgnbemanding. Jeg troede ærligt talt, at de havde det fra starten af. Den havde jeg lidt svært ved. Det kræver god humor. Eller mere vodka. Centret gør, hvad de kan. De er lidt i en, altså de er lidt uleset ude i FE. Man har sådan en inter-agency-rivalisering. Der bliver set lidt ned på dem fra de rigtig skrabe hackerfyre fra FE, og de føler sig lidt det ene og det andet. Og de må gerne lytte og rådgive, men reelt kan de ikke slå til og hjælpe.
Vi skal tale lidt om datacenter i Odense og Fredericia, i alt 6 steder, og dem skal vi tale om lige om lidt.
Nu er der for eksempel ingen, der kan forbyde mig at styre dansk borgerrum. Den kører rigtig. Ding, ding. Ding, ding. Ding, ding.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi taler om fremtiden, om 2019, sammen med Mogens Langballe Nørgaard, direktør og debattør, og en mand, der godt tør tale om fremtiden og have en mening om den. Og noget af det, du har en mening om, og som vi alle sammen nok kommer til at få en mening om inden for relativt kort tid, hvis vi ikke har en i forvejen, det er det, der hedder datacentre. Det er et emne, jeg har glædet mig til at tale om. Der skal bygges 6 af dem her i landet, Odense og Esbjerg. De skal have Facebook-boende derovre. Og så skal Google, de har tænkt sig at tage Fredericia Åbenrå, og deres konkurrent Apple, de skal faktisk også ligge i Åbenrå og i Viborg, det er altså 6 datacenter. Og alle de her borgmester rundt omkring i landet, de er vildt stolte og meget forventningsfulde over det her med, at de her datacenter skal bygges i deres område. Åbenrås borgmester, han hedder Thomas Andresen, han siger, Apples investering vil bringe mange arbejdspladser med sig, ikke mindst i bygge- og anlægsfasen. Det medfører ekstra vækst, ikke bare i Åbenrå, men i Sønderjylland og i hele grænseregionen, lyder det altså for borgmester Thomas Andresen omkring Apples et af de her dage. De bygger altså 2 her i Danmark. Og så er der regionsrådets formand i Syddanmark, Stephanie Lose fra Venstre. Hun glæder sig og betragter valget af Åbenrå som en blåstempling af regionens erhvervspolitik. Og hun siger, med de kommende Apple-datacenter i Åbenrå er der faldet et Apple i anførselstegn i den syddanske turban. Udover at skabe arbejdspladser, så er det endnu en blåstempling af Vestdanmark som et attraktivt investeringsområde for de største globale spillere inden for digitalisering. Det siger hun i en pressemeddelelse. Så jamen, Måns Langballe Nørgaard, så skal vi vel se at få knappe det der champagne op, eller hvad? Det ser jo godt ud.
Det synes jeg. Der er der ikke nogen, der er jo næsten ikke nogen ulemper ved det. Det kan godt være, at der ikke kommer særlig mange arbejdspladser ud af det, som jeg plejer at sige. Til gengæld kommer det til at koste os dyrt. Og for at kompensere for de ulemper, så tror jeg ikke, at man kan forestille sig noget grimmere og større byggeri overhovedet. Det er på alle måder fjollet. Afhængig af de internationale mål og så videre på fodboldbaner, så snakker vi om 100-200 og nogle gange endda mere fodboldbanestørrelser af nogle hvide betonvægge. Hvis man prøver at køre langs med det, de vil opføre op i Viborg i øjeblik, så kører man altså i lang tid langs med en hvid mur i et landskab, der ellers var pænt. Det i sig selv, nå ja, man kan jo male det grønt eller male nogle træer på det, hvis det er det, der går galt. Men der er ikke noget formål med det, og de skal jo køre på grøn strøm, fordi de har lovet deres aktionærer og andre, at de er politisk korrekte. Hvis de sådan der bare vil køre på et atomkraftværk fra Østtyskland. Men de skal køre på grøn strøm, og det skal vi opføre i de her havvindmølleparker, som jo i sig selv er kompliceret og dyre at opføre. Og to eller tre af de der nye super havvindmølleparker, vi nu bygger, og som skal levere grøn strøm. Tre fjerdedel af den strøm vil blive slugt af de her datacentre. Fint nok, men det er jo altså 1,75 millioner danske husstande, der kunne få grøn strøm i stedet for, og så vi på den måde kunne nå alle mulige grønne mål i stedet. Og der kommer ikke noget retur.
Det vi simpelthen har gjort, det er, at vi bygger nogle havvindmølleparker udelukkende til de her datacentre dybt set.
Ja, og så siger vi til dem, det kan godt være, at vores borgere skal betale 92,5 øre i afgift per kilowatt-time på det her. Men eftersom vi er rigtig glade for jeres bygninger, og eftersom hver borgmester nu har nok det største symbol på hans og hendes regeringstid, man kunne ønske sig, så slipper I med 5 øre. Og det vil altså sige, sammenlagt vil de der 6 giganter levere 28 millioner kroner i skatteindtægter. Hvorimod, hvis vi pumpede det ud til de private husstande, til 1,75 millioner husstande, og 92,5 øre, så vil vi få, hvad det,
6,5 milliarder kroner
ind i stedet for. Så jeg beregnede det til at være 0,43% eller noget i den stil, ikke? Det er, vi får ud af det. Det giver ingen mening, og i øvrigt, det hele skal i udbud, og vil blive udført af italienske mafiastyrede leverandører, hvad det ellers er, de laver af numre i øjeblikket. Det er jo ikke noget, der giver noget. Mm. Det er komplet åndssvagt. Og i øvrigt, så er det jo centre, der er beregnet til at skulle passe sig selv. Så det er da rigtigt, at der indimellem skal hives nogle disker og server ud. Men det er jo en mand, der skal gå rundt en gang imellem og hive det ud. Det er småting, og det kan overhovedet ikke betale sig for Danmark.
Hvordan kan det være, når nu starter jeg med at nævne de her glade politikere, som alle sammen siger, at det her det bliver fantastisk, vi får vildt mange job. Er de komplet idioter, eller hvorfor tror du det her?
Jeg tror bestemt ikke, de er komplette idioter. Jeg tror, at de er blevet forført af sweet talk og billig portvin. Jeg tror, at de er blevet fascineret af, at Apple ringer til dem. Jeg tror, at de er fascineret af, at Facebook holder møde med dem og kommer flyvende ind og ser seriøse ud og giver store tal og fortæller, at vi kan blive et knudepunkt. Det er fuldstændig ligegyldigt. Fuldstændig ligegyldigt. Og i øvrigt, så kommer der jo en lang række mindre datacentre nu, i form af, at når Edge-teknologien og 5G-tingen og sådan noget skal have mere nærvær, så begynder man at opføre en hel del mindre datacentre, også for at de store kan snuppe endnu flere penge fra os. Undskyld, men det kan godt være, at jeg er superliberalist og alt muligt andet, men det her er åndssvagt, og det forvrænger liberalismen og kapitalismen.
Du snakker om, at det simpelthen også det vil udkonkurrere vores lokale datacentre.
Det vil udkonkurrere vores lokale datacentre, som faktisk er særdeles konkurrencedygtige. Jeg vil våge den påstand, at man kan hoste og køre løsninger i danske datacentre for en fjerdedel til en femtedel af, hvad man kan i Microsofts Azure og Amazons AWS.
Ja, men nu, de kommer så simpelthen til at være i klemme, og det bliver svært at konkurrere med de her gigantbyggerier, som de kommer til at ligge herinde på området. De kommer vel også til at sætte os. Altså, nu snakker du om, at de vil gerne se godt ud, fordi de bruger grøn strøm. Det er det, der er nogen, der bruger udtrykket greenwashing i forhold til det her. Altså, fordi de bruger vanvittigt meget strøm i forhold til hvad de her datacenter kommer til at køre på.
Ja.
Hvad hedder det? Jeg tror, det var et tal, jeg havde kørende her første stykke tid. Det var mange 22% af alle strøm i Danmark, tror nok, det var udtrykket.
Ja.
Som jeg fandt frem til, at det kommer til at gå udelukkende til de her datacenter, det er jo altså en helt lille ting. Og de her datacenter fra dem, altså som vi jo er lidt kede af dem her, så er vi jo nødt til at kigge lidt på nogle af de der firmaer, der driver dem. Så kan man tænke, det er jo så Google, Apple og Facebook, så skaber de vel i det mindste godt i statskassen i forhold til, at der bliver betalt skat for alle de ting, de går og laver her i landet, eller hvad? Måns Langballe.
Jamen, det er jo det morsomste af det. Det er, at de dybest set kommer drønende ind, charmerer alt og alle, og nægter at betale noget som helst i skat. Og jeg må sige, at EU meget fornuftigt, som den eneste mulighed, har prøvet at imødegå alle deres skattetricks, som ikke er ulovlige, og det der hedder, omvendt hollandsk og dobbelt irsk, og hvad de der skattetricks nu hedder, som gør, at de fører alle pengene ud, smider nogle brødkrummer og rider ind i solnedgangen. Google har reelt en omsætning på over 2 milliarder i Danmark, og formået at lægge 2,6 millioner kroner i skat sidste år måske, ikke? Det vil sige, at en almindelig lille forretning i Danmark formentlig betaler mere i skat, end flere af de her bamser gør. Så siger EU, så er vi nødt til at lægge en mild afgift på 3-4% på deres omsætning. Den kan de ikke snyde med i EU-området. Og der var Danmark og i øvrigt også Sverige stærkt imod at nedlægge en protestant, som man sagde i gamle dage, nede i EU, så det ikke kunne blive til noget. Og vi så her forleden dag, at Frankrig nu yderst fornuftigt så har gået deres ene gang og har indført 3% afgift på det, hvilket vi alle sammen kommer til. Pointen er, at stort set al skat kan disruptes nu om dage og i de kommende årtier, medmindre vi indfører jordskat igen. Så vi er nødt til at gøre noget. Vi kan ikke have, at de rider ind og stjæler, om jeg så må sige, al vores omsætning og nedlægger alle vores medier og vores annonceindtægter og så videre, der udkonkurrerer os og så videre, sænker priserne indtil alle danske virksomheder er færdige som popsangere, og så ikke lægger nogen penge, så vi har noget at bygge videre på. Den går altså ikke.
Det, de har gjort, altså man er ligesom de er kendt for, men det er, i hvert fald Google er jo kendt for, det er jo virkelig ikke, og Facebook, det er jo ikke noget amerikansk firma. De befinder sig i Irland.
Ja.
Det er der deres hovedsæde er, ja. Og det er jo så absurd for, og det har man så fået en eller anden aftale derovre. Det sjove er, at Google har så valgt, og Facebook mener jeg også, ovenpå GDPR, så har man faktisk valgt at flytte i hvert fald datadelen af sit firma tilbage til USA,
ja.
For at undgå at have bøvl med alle de her data, som ligger og kører rundt.
Ja, det har jo også vist, at de har meget mere kontrol med det derovre. Der kan de bedre styre, hvem der har adgang til alle andre brugeres data også. Det er jo meget morsomt.
Du har den her, jeg ved ikke om det er præcis i den her sammenhæng, men en del af dine kommentarer, lange forudsigelse, du har skrevet i Computer World, der tillader du komme ind på i hvert fald en af mine barndoms tegneserier, Lucky Luke, og en historie om Dalton-brødrene og Gulp City. Kan du prøve, hvad har det med noget som helst at gøre?
Jamen det er jo det er et forsøg på et billede af, hvad det egentlig er, de der fangs, eller fangerne på fortet, som jeg kalder den, hvad det egentlig er, de laver mod vores samfund. En dag kommer Dalton-brødrene ridende ind i Gulp City med en population på 420, og meddeler, efter at de har skudt sheriffen i foden, så han ikke gør modstand, at nu overtager de al forretning i byen, og de skal jo ikke betale skat som alle andre. Og hver dag kan man sådan se en af Dalton-brødrene sammen med hunden ride ud med en stor pengesæk på skulderen. Og den lokale husmorklub, som vel svarer til vores erhvervsforeninger, synes det er helt, helt, helt fantastisk, at de her store banditter, de kommer med. Og de inviterer dem til alle kaffeselskaberne og strikker svedbræt til dem. Og deres mænd retter jo hurtigt ind, eftersom husmorklubben synes, at Dalton-brødrene er nogle flinke fyre. Mændene har jo også deres at se til derhjemme. Og så en dag kommer Lucky Luke ridende og siger, prøv lige at høre, det her, det er helt galt. Skal jeg ikke tage lige og gøre noget ved det her, så der kommer lidt styr på de der banditter, og I ikke bare ligger under for dem? Og det synes Dalton-brødrene ikke om, og de klager deres nød til husmorklubben, strikkeklubben, småkageklubben. Og de protesterer så heftigt og beder Lucky Luke om at vende om og ride væk med sin trofaste hest. Hvad han jo så gør i første omgang.
Jolly Jumper hedder
Jolly
den der
Jumper,
hest.
Det er rigtigt.
Det, den hedder.
Hvad hed hunden?
Ja, det kan jeg ikke
huske. Dalton-brødrenes hund. Ja, den rigtigt, altid spiste sæbe.
Den spiser nemlig altid noget dumt. Ja, så, ja. Men det er simpelthen sådan et slut, du siger, i første omgang, så kommer han tilbage igen, fordi så går de over stregen, så vidt jeg husker, de her Dalton-brødre begynder måske, og så bliver han nødt til at komme og redde dem, da det kommer til stykket.
Ja, og så er indbyggerne sgu meget glade for, at han kommer. På samme måde vil vi jo på sigt blive glade for, at Dronning Margrethe den tredje af EU og de andre modige folk nede i EU, de trods alt gør det, som vores hjemlige politikere og erhvervsfolk ikke tør.
Vi må se, hvordan der kommer til at ske det der, men det er altså indtil videre, må vi sige, triste nyheder fra Gulf City, lidt afhængig af, hvad man ser, hvis man er Dalton-brødrene, så er det måske meget godt. Og det, hvad hedder det, er altså set igennem Mogens Langballe Nørgaards fremtidsmaskine. Den maskine, den så også noget i 2018, som endnu ikke rigtig sådan har materialiseret sig, eller det kan godt være, det har. Du så, at Moderniseringsstyrelsen var blevet hacket dengang. Mm. Kan du sådan ganske kort fortælle, hvad gik det ud på?
Jamen, man opdagede, at alle oplysninger om alle statsansatte var blevet lænset fra Moderniseringsstyrelsen og ført til Kina. Og det mindede meget om det hack, som kineserne lavede i 2014 mod Office of Personnel Management i USA, hvor de stjal sikkerhedsoplysninger om alle 20-30 millioner sikkerhedsgodkendte amerikanere, hvorefter de jo et helt genialt også hackede det forsikringsselskab, som offentligt ansatte bruger i USA, dog ikke CIA-ansatte. Så ved at tage forskellen mellem de to datasæt, så havde de nu navnene på samtlige CIA-ansatte, hvilket de offentliggjorde via Wikileaks. Hacket mod Moderniseringsstyrelsen forårsagede blandt andet en så utrolig situation, at vi aldrig har set den før i Danmarks historien, nemlig at, og her bliver det seriøst, statsligt ansatte blev bedt om at ændre password mellem jul og nytår. Så ved man, den er gal. Moderniseringsstyrelsen var selvfølgelig ude med en lidt mærkeligt formuleret benægtelse i form af, at man jo har meldepligt. Og eftersom de ikke havde hørt noget, så var der ikke sket noget.
Ja, det kan vi lige få her, fordi altså Moderniseringsstyrelsen, de, og det er vi nødt til at understrege, derfor så er jeg også nødt til at bringe noget af det her klip igen, det har jeg bragt en gang før i programmet, men vi er nødt til at tage det en gang til. Altså Moderniseringsstyrelsen, de siger, de ikke er blevet hacket overhovedet. Hør bare her.
I had another talk. I had another talk.
Her i telefonen havde fat i vicedirektør Maria Damborg Hall, og grunden til at ringe til dig, det er fordi, at vi har haft en direktør, Mogens Langballe Nørgaard, der i sidste udgave aflyttet, der hævder han, at Moderniseringsstyrelsen har været udsat for et hackingangreb. Har der været et hackerangreb på Moderniseringsstyrelsen?
Ja, jeg er glad for, at du har ringet til mig for at få vores kommentarer til den her udtalelse, for det er jo en ret alvorlig påstand i virkeligheden. Altså, jeg kan sige, at vi har i Moderniseringsstyrelsen ingen oplysninger om, at nogle af vores systemer skulle være kompromitteret. Og jeg har selvfølgelig spurgt mine systemleverandører, det er sådan, at jeg har en række private leverandører til at levere en række af de her statslige systemer, og der er ingen af mine leverandører, som kan genkende genfinde nogle af de her påstande eller belæg for nogle af de her påstande. De har selvfølgelig været tilbage, de har lavet en redegørelse til mig, hvor de har været tilbage og se i deres log- og sikkerhedssystemer på, om der skulle være nogen som helst indikationer på, at der skulle have været hacking, eller at nogle af vores data i Moderniseringsstyrelsens systemer skulle have været kompromitteret. Og det er der ikke. Så på den baggrund, så mener jeg helt bestemt, at jeg kan afvise den her påstand. Jeg har selvfølgelig også haft lejlighed til selv at have fat i Mogens Nørgaard, det vil sige, en af mine medarbejdere har talt med Mogens Nørgaard, for at blive klogere på, om Mogens Nørgaard selv havde noget dokumentation for sin påstand, eller om han var i stand til at redegøre sådan i detaljer for denne her ret alvorlige anklage. Det er han desværre ikke. Han kan ikke rigtig give os præcise oplysninger om, hvor han har de her oplysninger fra, og derfor så kan vi ikke rigtig gå videre med sagen, og egentlig så har jeg på den baggrund faktisk heller ikke tænkt mig at gøre videre i sagen.
Det var altså vicedirektør Maria Damborg Hall fra Moderniseringsstyrelsen, der sagde, at de er slet ikke blevet hacket, i hvert fald ikke de systemer, hun har noget med at gøre. Mogens Langballe Nørgaard, du dengang du sagde det her, og dengang du hørte de her ting, der sagde du, du havde faktisk lovet mig, at du ville æde alle dine 3D-printede visitkort, hvis du havde sagt noget forkert. Du har faktisk lige givet mig en ny 3D-printede. Dem er det sådan en pyramide, som man kan stikke sig på og høre op på spidsen. Den bliver svær at æde, hvis man skal have den ned. Jeg ved godt, de er printet et eller andet, sådan noget fornuftigt. Men hvad, har du været ude at spise nogle visitkort, siden vi, du var her sidst?
Nej. Altså, det er en enkelt kommentar, og så en kommentar mere. Det er rigtigt, at jeg blev kontaktet af en medarbejder fra Moderniseringsstyrelsen, nemlig en sikkerhedsansvarlig. Og han spurgte direkte om navnene på mine kilder. Og jeg har før nævnt, at jeg gik ikke ud med den her historie, før jeg havde 3 vidt forskellige kilder. Og jeg grinte bare og sagde, jamen, nej, det vil jeg egentlig ikke give dig mine kilder. Hvorfor skulle jeg det? Så skal de bare lære at holde deres kæft. Det gider jeg ikke. Og den anden ting er, at jeg jo med det samme tilbød, da jeg hørte det her indslag, at sende meget kvalificerede folk, som de også ville kunne godkende, som ikke nødvendigvis var forbundet med mig, og på min regning ind for at undersøge og frem for alt sikre sig, at Moderniseringsstyrelsens oplysninger om statslige ansatte ikke var blevet linset af kineserne. Og det har jeg ikke hørt noget tilbage om overhovedet.
Det tilbud står det stadig ved magt?
Det tilbud står stadig ved magt.
Kommer du til at spise din visitkort i 2019?
Jeg tvivler.
Du tror det simpelthen ikke?
Nej, det tror jeg ikke rigtigt.
Apropos det her med, at du, som du siger, at de her oplysninger, de skulle være blevet lækket til Kina. Alle de her oplysninger om statsansatte, inklusive, som sagt, du er altså folk, der arbejder for efterretningstjenesten og politiet og sådan noget. Det er alle de ting, der ligger inde hos Moderniseringsstyrelsen, som jo potentielt er blevet hacket, eller i hvert fald det, du siger. Moderniseringsstyrelsen siger det modsatte. Vi ved ikke rigtig, hvad der er op og ned, men det er stadigvæk, der ligger et tilbud for dig, Mogens Langballe Nørgaard, om at du kan gerne godt tænke dig at komme ind og kigge i systemerne for at se, om der er der.
Ja, og ikke mig. De skal ikke lade mig gøre det, men kvalificerede folk, som er sikkerhedsgodkendt, og som de kan godkende.
Ja. Jeg synes, vi skal tale lidt mere om Kina, fordi det er faktisk noget, det vi kommer til at tale om næsten resten af programmet her i dag. Det gør vi bedst ved at i hvert fald at starte med at høre på det her lille klip fra et kinesisk lyntog, optaget af en engelsk journalist, der var på besøg og ude at køre i det. Det, vi hørte her, det var en opfordring fra personalet i et kinesisk lyntog. Opfør ordentligt, lad være med at gå og ryge derude og sådan noget. Samarbejde med myndighederne, så skal det nok gå godt. Og hvis I ikke gør det, så vil det gå ud over det, der hedder jeres social credit. Det der social credit system, det er sådan et system med nogle point, som man alle sammen får i Kina. Hvis man bor dernede og borger i Kina, så har man et vist antal point. Hvis man opfører sig ordentligt, bliver en god borger og har gode venner på de sociale medier, som trækker en op, og som har måske flere point end indsat, så får man flere point. Og hvis man laver noget pænt arbejde, spiser sundt, laver motion, foretager sig positive ting, skriver ordentligt om den store leder, så får man også flere point. Men hvis man går ud og køber forkerte ting i supermarkedet, kommer til at købe noget sprut for eksempel, eller noget andet, eller ryger, eller man mener noget forkert, hvilket er noget af det værste, der overhovedet kan ske i den her sammenhæng. Hvis man ikke arbejder nok, hvis man kommer til at gå over for rødt lys, så får man ikke bare en bøde, man bliver også udstillet på nogle skærme ved siden af busstoppesteder og togstationer, hvor man kan se folk gå over for rødt lys, fordi der er ansigtsgenkendelse på alle de her systemer, så man får en bøde automatisk, og så bliver du udstillet med navn og billede ved siden af de her ting, og så bliver der fratrukket point på din sociale kreditkonto, og så du får du færre og færre. Jo færre point du har, jo mindre kan du. Hvis du har rigtig mange point, så kan du for eksempel få lækre hotelværelser, du kan få lov at rejse ud af landet, og du kan rejse med de her højhastighedstog, som det klip, vi lige hørte fra, det kommer fra. Hvis du derimod har få point, så er du nødt til at køre med bumletog rundt, og du kan ikke forlade landet, og der er rigtig mange andre ting, og hvis du får alt for få point, så risikerer du simpelthen at ind i en situation, hvor du sandsynligvis ender i en eller anden form for fængsel i hvert fald. Eller, så bliver sendt på genopdragelseslejr. De har sådan en fin genopdragelseslejr, der ligger op i en af de nordlige provinser, hvor der bor godt 1 million mennesker, som man forsøger at rette op på, så de kan blive ordentlige borgere i den her sammenhæng. Og i øvrigt, så altså det allervigtigste den her sammenhæng, det er faktisk at have gode venner på sociale medier. Hvis man har dårlige venner, så trækker det virkelig bare ned. Måns Langballe Nørgaard, mange i dag, de hylder Kina for at være... De er helt vildt foran på kunstig intelligens. De har kvantecomputer og alt muligt andet, og laver laserteknologi og sådan noget. Hvad kan vi bruge Kina til i Danmark?
Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og det er jo, det er jo også bemærkelsesværdigt, at i 1990 var der 750 millioner kineser, der levede i poverty. I fattigdom, og nu er der 10 millioner, der gør det, så det i sig selv er jo fantastisk. De slap kapitalismen løs, må man sige, samtidig med, at de lavede et diktatur. Og det har jo virket. Det er derfor, at Indien endnu ikke rigtig har trukket sig derop, hvor Kina er endnu. Men jeg vil så også sige lidt...
Det er et kapitalistisk diktatur.
Ja, altså styresystemet er kapitalisme. Vi har også et styresystem, der hedder kapitalisme. Vi har bare patchet det med en hel masse ting og sager, fordi vi er sådan lidt følsomme heroppe omkring en masse ting, omkring markedskræfterne. Så vi har sådan et ret tykt, langsomt, gammelt styresystem, vi kører, mens kineserne de nærmest kører ned på det rå jern med deres styresystem, kaldet kapitalismen. Fordi styresystemet, kapitalisme, har intet at gøre med den regeringsform, du har. Du kan sagtens have et diktatur, samtidig med, at du lader kapitalismen gå amok.
Det kan være et kommunistisk system, som det hedder, så det er simpelthen det, de kalder sig. Det er vel Kinas kommunistparti stadigvæk.
Ja, det er det. Og i deres formålsparagraf står stadigvæk, at de selvfølgelig er overlegne og skal have verdensherredømme. Sådan er det bare.
Vi er nødt til at lige, altså noget af det, som det mest kendte fra Kina, overhovedet lige i øjeblikket. Det er dem, der hedder Huawei. Dem snakker vi afsindelig meget om her i Danmark. Mm-hmm. Skal du have en Huawei-telefon?
Nej, det tror jeg egentlig ikke. Huawei startede med at være noget rigtig dårlig kopiteknologi. En af mine venner var ude for at installere nogle af deres router i Malaysia og havde brug for manualen, og han fik simpelthen af Huawei-folkene derude stukket Ciscos manual i hånden, fordi det sprog, de brugte, deres firmware og lignende, var ganske simpelt bare en rå kopi af Cisco. Og Cisco havde også sagt til ham og til andre fra det her store teleselskab, at de var ikke meget for Huawei dengang, fordi de havde bare råt piratkopieret al Cisco på en hver måde. Nu om dagen er de takket være en intens teknologisk udvikling, nogle af de allerbedste teknologisk, og de er ekstremt billige. Det er pudsigt. Det er en god kombi, og det gør jo, at vi ikke kunne modstå dem, da Rigspolitiet og hele vores mobilstruktur under TDC skulle have router. Dengang var folk fra efterretningstjenesten og andre både ind- og udland ude og sige, at det her er en meget dårlig idé, de kan lytte med, når de vil. Men det endte med, at Finansministeriet insisterede, fordi det var billigere. Altså uselmarmeren, for at sige det rent ud.
Og det er sådan, som det er nu. Når jeg kigger ned på min mobiltelefon i operativt mode, så står der 4G på den
oppe. Ja, det betyder, at kineserne kan lytte med. Og det, der også foregår, er jo, at der er ret mange rapporter omkring, hvad der foregår af masteaktivitet, og hvad folk laver med deres mobiler og lignende, som Huawei i Danmark desværre ikke har kapacitet til at beregne. Så de er nødt til at sende hele det rå datasæt til Kina og få det beregnet der, og så få de beregnede resultater tilbage til Danmark. Det foregår i dag.
Ja, altså det er der meget diskussion om. Hvad skal man sige? Der er det der medie, der hedder Bloomberg. Det så går vi over en anden del, men det handler igen om Kina. Hvad hedder det? De skrev en stor historie om, at en chip, der kommer fra et amerikansk firma, Californisk firma, der hedder Supermicro, som får dem lavet i Kina. Så skrev de en stor historie om, at den her chip, den var blevet hacket. Kineserne havde adgang til den her chip, at de kunne trække alt muligt ud af den, de kunne stort set opdatere den på afstand, og de kunne få alle mulige ting, og det gav en frygtelig ballade omkring det her, og især var det lidt problem, at Bloomberg, de havde ikke rigtig nogen kilder på det her i virkeligheden, altså det er noget med nogle hemmelige folk, som ikke rigtig vidste frem, og alle andre benægter over hele linjen, og nu er der så også sket det, at Supermicro, det her firma, kaliforniske firma, de er også gået ud og sagt, at det simpelthen ikke passer. passer det, som Bloomberg de skrev i sin tid. Det var den 4. oktober. De skrev den her kæmpe artikel, der hedder The Big Hack, som jo altså handler om, at man kunne komme ind i de her chips, som vi har produceret i de her supermarkeder, det, som blandt andet sidder i Apples udstyr og hos Amazon, og hos 120 andre unavngivende firmaer, og hos et andet unavngivent amerikansk telefonselskab. Men der er så sket det nu er de gået til modangreb hos de der Cybermicro om på den her artikel. De siger så, altså ligesom Huawei her for nylig har været nødsaget til åbenbart at sende et brev til den danske regering, hvor de siger, at I kan stole på os, har de skrevet til dem, i forbindelse med den her 5G-licitation. Den kommer vi tilbage til lige om lidt. Men vi skal lige høre, fordi Supermicro, de har som sagt forsøgt at slå igen. Så de har gjort det, at de har lavet sådan en video, ikke et brev, men de har lavet en video, som de har lagt ud, som de anbefaler, at man kan vise potentielle kunder. Den skal vi lige høre her.
Responsive. Reliable. Secure. Supermicro's customer-focused culture requires 100% precision and quality, so we test our products every step of the way. Using machine-based tests that are both fully automated and manual, we check every board. We check every layer of every board, and then we check again. We've designed our manufacturing process so that any inconsistency with our design, including malicious hardware components, would be caught at multiple checkpoints throughout manufacturing and assembly. We use X-ray scans, automated optical inspections, visual inspections, electrical tests, and functional tests. From beginning to end, we work to ensure maximum functionality and integrity. Supermicro employees are on site to watch over the assembly process, and every contractor we use is regularly audited. Every subcontractor comes from a select list of vetted specialists. Plus, the baked-in complexity of our motherboards makes a physical alteration impossible as a practical matter. Any unauthorized components or design deviations during manufacturing would change the behavior of the board, which would be detected and rejected. We protect our motherboard design, which cannot be changed without our explicit approval. That's because throughout our supply chain, no employee, team, or contractor has unrestricted access to our designs. We know who we are. For 25 years, the industry has known who we are. From start to finish, we focus on quality, security, and reliability. Our people, our process, our performance all come together to offer the highest standards and ensure peace of mind. That's why Supermicro Hardware is trusted across the industry, and why this American success story continues to lead innovation from the heart of Silicon Valley.
Det her, det var altså firmaet, dem, de laver motherboards, har nogle chips siddende på, som bliver lavet i Kina. Men det er et kalifornisk firma, som de siger, from the heart of Silicon Valley, selvom de får lavet deres ting i Kina. Men det var altså deres svar på, hvorfor kineserne ikke kan hacke deres chip. Dem, der altså blandt andet sidder i Apple og Amazons udstyr, hos 120 unangivende selskaber og et teleselskab fra USA. Den her historie fra Bloomberg den 4. oktober, den har de har ikke trukket den tilbage. Den står der stadigvæk, der er blevet skrevet to af dem, den her The Big Hack, og en opfølger også. De har store problemer, som sagt, med at de bliver angrebet konstant fra alle sider, om at de kan ikke bevise noget, og de får en masse klø fra andre medier. Og nu har Supermicro så svaret igen her med, at vi rundt fotograferer vores ting, vi tester dem automatisk, vi tester dem manuelt, vi holder øje med alle de mennesker, der er ansat, vi sørger for, og simpelthen, vi gør alt.
Vi har en fuldautomatisk manuel test.
Ja, det bliver sagt faktisk lige ud. Så er du vel beroliget, så skal det vel nok gå alt sammen.
Det, de ikke nævnte, det var, hvad at de tester åbenbart ikke, eller måler ikke på, om de emitter ting, de ikke bør emitte. Og det her starter ikke med Bloomberg-artiklen. For over et år siden skrev et fantastisk medie, der dybest set kun skriver om Silicon Valley, The Information, en artikel om det, uden at nogen egentlig lader mærke til det. Jeg læste den og blev noget forbløvet. Apple havde simpelthen opdaget under deres et meget rigide sikkerhedstest, og det skal de have ros for. Apple er ret seriøse med sikkerhed og alt andet lige. Så opdagede de, at de lå og sendte ting, de her Supermicro server, som de ikke skulle sende. De hæv 7.000 allerede installerede server ud af deres datacentre og kasserede dem, og de afbestilte 14.000, som de havde bestilt, og har ikke anvendt dem siden.
Så der har været, skal man sige, altså man plejer at sige, hvis der ikke, hvad hedder det, hvis der er røg, så er der nok også ild. Så der har været gang i et eller andet på det.
Ja, og det Bloomberg siger er, at de har to, henholdsvis tre kilder, både hos Supermicro, hos Amazon og hos Apple. De vil selvfølgelig ikke give de navne, men jeg synes jo, at Supermicro passende bare kan lægge sag an mod Bloomberg. Og på den måde tvinge dem til at komme ud med deres kilder. Men det er jo ikke det, de gør. De sender en video ud i stedet for. Og jeg fastholder.
Ja. Vi skal lige vende tilbage til Huawei, som vi snakkede om før. Australien, de har smidt dem ud af landets 5G-netværk. De må ikke få lov at bygge der. Det er angiveligt på baggrund af en rapport fra Australiske Efterretningstjeneste, der siger, at man ikke kan sikre Huaweis systemer mod overvågning fra Kina. Og så er det en påstand fra samme efterretningstjeneste om, at Kina, de kan jo kræve, at Huawei, de åbner deres netværk, så den kinesiske stat, de kan spionere direkte ind igennem de her systemer. I virkeligheden, så siger de det samme, som amerikanerne har gjort hele tiden. Eller ikke amerikanerne. De siger, at det er det samme, som amerikanerne virkelig har gjort, i hvert fald det, Edward Snowdens afsløringer har været i gang med at vise os, at det, som amerikanerne gør, er det, der hedder FISA, Foreign Intelligence and Surveillance Act, som betyder, at man USA kan med en hemmelig retskendelse, de kan kræve, at amerikanske firmaer, de skal aflevere data for eksempel Europa til NSA eller CIA. Ganske kort, Måns Langballe Nørgaard, den her ballade omkring Huawei, er det virkelig ikke et spørgsmål om, at USA's position som den store overvåger er truet af kineserne?
Altså for det første er USA's position truet, altså punktum. Kineserne vil jo gerne være de dominerende, og de arbejder godt på det. Og med de amerikanske attityder lige nu, og med end de begynder at vise takter, så er det da meget muligt, at det lykkes for kineserne. Men at en demokratisk stat med en masse checks and balances har mulighed for at lave det der FISA-halløj, som jeg i øvrigt personligt er meget modstander af, er en ting, at et diktatur tvinger alle virksomheder til at skrive under på, at de skal gøre alt, hvad man kommer og siger til dem, uden at der i øvrigt skal forelægge en retskendelse. Det er en helt anden situation.
Ja. Vi skal lige høre, hvad chefen for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund Sørensen, sagde efter Forsvars Efterretningstjenestes efterretningsmæssige risikovurdering, som kom her for nylig. Og der kom han nemlig også ind, i hvert fald hen mod slutningen, der kom han ind på netop Huawei-balladen.
Vi har lige fået den her store trusselsvurdering her i dag, og det helt store lige nu, det er cyberspionage. Kan du give nogle, Thomas Lund Sørensen, kan du give en beskrivelse på, hvad er det, der truer os i øjeblikket?
Jamen altså, cybertruslen er egentlig ikke udviklet sig ganske meget fra sidste år. Det er blevet et rammevilkår for vores digitale liv, at der er cybertrusler, og de manifesterer sig i en lang række forskellige former. Og vi har jo tidligere, også i dit program, Anders, talt om cyberspionage, men også cyberkriminalitet som de to helt store trusler, som rammer vores netværk. Og de rammer lidt forskellige grupperinger. Cyberspionagen er selvfølgelig i virkeligheden rettet meget mod offentlige myndigheder, især militær og udenrigspolitik, ind i den klassiske spionage, der bare er blevet digital. Så har vi det andet element af cyberspionagen, som rammer sig især mod vores virksomheder, hvor man prøver at snuppe deres hemmeligheder og deres forretningsplaner ud af dem. Og det er selvfølgelig en strategisk trussel, som vi har, fordi det betyder i sidste ende, at dels at vi har svært ved at holde ved vores hemmeligheder, det har vi en interesse i at gøre, og dels at den velfærd, som vores virksomheder genererer, risikerer at blive udhulet. Dertil kommer så cyberkriminaliteten jo, som er en stor trussel, ikke bare mod virksomheder, men også mod os som privatpersoner. Og der må vi bare sige, at de kriminelle har fundet nogle forretningsmodeller, som de er rigtig gode til at holde liv i, fordi når vi bliver udsat for det, enten det er afpresning eller en lignende anden form, så er vi mange, der er indstillet på at betale den relativt beskedne sum, det typisk er tale om, for at få adgang til vores data, eller for at forhindre for eksempel offentliggørelse af forskellige data. Og den forretningsmodel forudser, at vi vil være levedygtige også gennem længere tid, og derfor er det også en trussel, som vi kommer til at forholde os til. Det gode ved den historie, og det er stadigvæk også en gammel historie, det er, at vi kan gøre rigtig meget for at beskytte os imod den trussel. Og vi ved jo alle sammen også, at beskæftiger sig med IT, holde dine systemer opdateret, styre rettighederne til, hvad brugerne må gøre på systemerne, osv. osv. Alt det, som Center for Cybersikkerhed jo prøver at prædike i vores oplæg og i vores vejledninger. Så der er heldigvis en masse ting at gøre ved.
ganske kort til sidst. I udlandet, nogle af jeres, skal man sige, nogle af jeres partner, kan man kalde det i udlandet, i hvert fald den australske efterretningstjeneste, de går ret konkret til værks i øjeblikket, har blandt andet sagt, de vil ikke have sådan nogen som Huawei ind i deres land. Har I også jeres arbejde, skal man sige, daglig fokus på nogle af de udenlandske firmaer, som for eksempel sidder på vores infrastruktur?
Altså selvfølgelig har vi fokus på det, og for eksempel i den sag, du nævner med teleinfrastrukturen, det er noget, vi har arbejdet med i ganske mange år efterhånden, og vi har jo været tæt ind over TDC's anvendelse af Huawei i 4G-netværket, og vi har siden dengang har fået en ny lovgivning, som forpligter alle danske teleselskaber til rent faktisk at have en dialog med os omkring sikkerhed, når de forestiller sig eller er i gang med at lave større indkøb til deres kritiske infrastruktur. Og sådan en dialog kommer vi helt sikkert også til at have i forbindelse med 5G-udrullingen, når den engang kommer til Danmark.
Det var altså chefen for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund Sørensen, der fortalte om sådan hans vurdering af, hvad det at have udenlandske firmaer i vores infrastruktur betyder. Der er heldigvis kommet en lov, siger han så, den her lov betyder, at de skal, en dialog med blandt andet Center for Cybersikkerhed, før de ligesom sætter det her i værk. Hvad så du vel også, hvad siger du til det, Mogens? Det lyder da godt.
Det er jo ikke kun Australien, det er det, der hedder Five Eyes. Det er USA, UK, New Zealand, Australien, Canada, som siger, at det er simpelthen ikke nogen god idé. Og det, man oprindeligt advarede imod, også fra danske supereksperter, altså virkelig eksperter, det var, at firmwaren, som det hedder i Huawei-routerne, kan uden varsel og uden at vi kan gøre noget opdateres. Det vil sige, at man kan lige lægge en opdatering ind, der riruter 5% af trafikken, og så lave en opdatering tilbage og så videre. Vi kan ikke gøre en skid ved det. Dengang lavede man et lille politisk trick, hvor man godkendte en særlig model, der sikkert hed AB206C eller et eller andet åndssvagt. Og så sagde man, den er godkendt, den kan vi stå indenfor fra centret. Det var bare ikke den model, der blev leveret i realiteten. Og det ved jeg tilfældigvis fra en gut, der sad derinde og havde med det at gøre i Huawei dengang.
Så det, du sidder og siger lige nu, det er, at det der 4G-netværk, det er ikke specielt sikkert?
Det bliver åbent.
Det bliver åbent til kineserne?
Til kineserne.
Du er stadigvæk inde i aflyttet. Vi taler med Mogens Langballe Nørgaard om 2019 og det, der kommer. Vi har været vældig negative nu, og vi har ikke rigtig tid til det i virkeligheden, fordi der er kun lige sådan et halvt minut eller sådan noget tilbage. Men du havde også nogle gode forudsigelser.
Cybertruslen og så videre der, den er bare alvorlig, og det har han fuldstændig ret i, ham Thomas fra centret der. Og det var jo et godt, skidegodt opsummeret. Der er 7,5 million cyberangreb om dagen, 48% af dem kommer fra Kina. Men verden bliver et bedre sted hele tiden. Det er bare ikke noget, journalister rapporterer om. Altså at rapportere om gode nyheder, det anser journalister for nærmest at være PR-aktivitet på vegne af andre, hvorimod det er en pligt at rapportere dårlige nyheder og hændelser. Så den stadige forbedring af folkesundhed og velfærd og rigdom rundt om i verden, de stadig flere, der spiser sig med det, de stadig færre, der dør af sult og af krig og af sygdomme, det er ikke rigtig noget, der bliver rapporteret hver dag. Man skriver ikke, 200.000 fly faldt ikke ned i går, vel? Og i 2019 vil antallet af folk, der lever under fattigdomsgrænsen, blive ved med at falde med 137.000 i døgnet. Der vil være demokratiske valg for cirka en tredjedel af jordens befolkning, altså Indien, Indonesien, Nigeria og sådan noget, altså rigtige demokratiske valg. Altså der sker kolossale fremskridt alle steder for menneskeheden.
Ja, vi kom lidt uden for det oprindelige stofområde her i starten, men jeg synes, det er fint. Det går med lidt opmuntring. Jeg tror ikke, vi kan lave den der type historie, som du gerne vil have, den der med, at i dag var der nogle fly, der ikke faldt ned. Jeg tror ikke, der er ret mange, der gider læse om det. Det er i hvert fald min egen erfaring som journalist.
137.000 mennesker trukket ud af fattigdom i de sidste 24 timer.
Ja, det kan vi jo så. Skal vi lave den hver dag? Så
ja, det er dem, vi skal lave hver dag.
Ja, det, ja.
Man kunne slutte med at huske.
Vi husker det. Vi siger slut med det, og vi husker så 137.000 mennesker, der bliver rykket ud af fattigdom, og således opmuntret. Så vil jeg gerne sige mange tak til Mogens Langballe Nørgaard, direktør fra CIMA. Og så jeg vil gerne ønske lytterne et rigtig godt og lykkebringende år. Aflytter nemlig forbi for i dag. Producer var Ninette Birk. Jeg hedder Anders Kjærulf. Og vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, som vi alle sammen sprænger bordbomber i, bader os i konfetti, slår håret ud og puster os op, mens himlen eksploderer, og vi læner nakken helt tilbage og ser op og drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Bliv klogere på riget i midten. Jeg tror, hvis man skal forstå den verden, vi lever i, så bliver man også nødt til at forstå, hvad Kina er for en størrelse.
I programmet Kina Snak.
Kina Snak er et program, der fortæller om verdens nye supermagt, Kina, og hvordan Kina påvirker din og min fremtid.
Radio 24/7's udenrigsmagasin om Kina med vært Lene Winther.
Kina er sådan en helt særlig blanding af kapitalisme og så socialisme, og det kalder man i Kina socialisme med kinesiske kendetræk.
Hent Kina Snak som podcast.
Man skal huske, at Kina er stadigvæk et autoritært styre.
I 24/7-appen,
hvor der er én leder, der bestemmer.
Eller der, hvor du henter din podcast.
Så for mig er det utrolig vigtigt at forstå, hvad det er for nogle mekanismer, der gør, at verden ser ud, som den gør i dag.
Kina Snak.
Og så bliver man altså nødt til at have pulsen på Kina.
Søndag kl. 19. Her på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7.